Ferrari Sport word hier gebring met die komplimente van We Buy Cars. We Buy Cars, Suid-Afrika se nommer 1 karankoopdiens
by Ferrari.
'N Ferrari in Fairy Glen.
Ja.
'N Polo in Pretoria.
Absoluut.
'N Suzuki in Sandton.
Verseker.
En 'n BMW in Brooklyn.
Jep.
Bote, bakkies en bikes.
Definitief.
En kry die beste aanbod.
Beslis. Wat jy ook al ry, waar jy ook al bly, jy wil die beste pryse kry. Besoek WeBuyCars.co.za vandag nog en vind uit wat jou ryding werd is. WeBuyCars. By verre die beste manier om jou ryding te verkoop. Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.
Can rip it, you bow. Arnie.
Yes, sir.
So is jy reg vir die naweek se ragas?
Ja, ek moet sê, maar daar is 'n hele paar ander dinge wat ook aan die gang is. Ek kan nie wag vir die res van Roland Garros nie en al die ander wonderlike dinge en dies meer. Daar is fantastiese sport aan die gang. Die Memorial toernooi het klaar begin in Amerika op die PGA Tour. En dis 'n lus vir die oog elke naweek, nie waar nie?
Absoluut, dit. Ek wil net vir jou sê dat ons moet verseker op 'n latere stadium, voor ons groet vanavond, want ek en jy gesels oor Naomi Osaka, want ek en jy maandag het ons iets wat kortliks, ons het nie baie tyd gehad om net 'n opinie te lewer oor dit nie. Ons moet so vinnig daaraan gaan raak.
Ek stem.
En ons moet nog by die Olimpiese spele ook uitkom.
Ja, nee, ek stem. Maar nou ja, gaan ons Tokio toe of sal ons bly? Ja, jy bedoel ons moet daar praat vanaand.
Ek is bang. Kom ons gaan. Ek is bang.
Ek stem.
Ons sal gaan, jy weet.
Dis die grootste skouspel ooit. Jy sal dit nie wil mis nie. Lekker om by ons in die ateljee te hê die skrywer van die pragtige nuwe, dis 'n pragtboek, werklik waar. Rugby the Tournament, Infographics and Insights. Hankie Vogel, welkom by Groot FM. Lekker om jou saam met ons te hê.
Baie dankie.
Lekker dat jy by ons kom kuier. Hoe lank het, want hierdie is 'n knevel. Hoeveel bladsye, Hankie?
224.
En hoe lank het jy geskryf?
3.5 jaar.
Lieve ouers. Maar wat is jou agtergrond? Is jy joernalis?
Nee, ek is ITO en ek kom uit die corporate wêreld uit en ek is sportliefhebber al my lewe. Maar in my corporate dae het ek infographics gebruik om strategie te deel. Okay. En dit is waar ons dan basies die inligting gevat het en dit grafies voorgestel het.
Wow.
En dit is basies strategy on a page.
Want ek moet vir jou sê, ek het nou vinnig, I mean Annie, jy het ook nou hierdie boek vinnig geblaai en so. Dit is ongelooflik gedetailleerd, die goed wat daarin is. Ja. En is letterlik van alles en almal waar daar info en statistiek en so aan is.
Ja, die idee was dat is baie ek sou sê moeilik om statistieke soos die tellings van wedstryde, name van spelers en so voorts op interessante manier te deel.
Ja.
En as jy dit op die infografiese manier doen, of infographics soos ons sê, dan bring jy 'n ander dinamiese faktor in, waar jy dan die inligting visueel voorstel, en die teorie is dat 90% van die inligting wat na die brein toe gekanaliseer word, visueel is.
Wow.
Dit beteken jy kan met 'n oorsig of at a glance, soos ons sê, die inligting absorbeer, dit geniet en dit eintlik makliker memoriseer ook.
In my en jou geval is dit 30%, want dis die enigste 30% wat werk, maar kom ons los dit nou maar daar vir die tussentyd.
20 hierdie kant, 20.
Jy het dit gesê, ek het dit gesê, okay. Net so, op 'n ander deel daarvan, Ankie, toe ek na hom gekyk het, het dit my opgeval en dit was my duidelik. Enige rugby africhter sal hierdie wil hê in sy laai, want hy gaan dinge hieruit leer van die ander span, wat hy nie geweet het nie.
Baie beslis. Ons nuwe Springbok africhter het reeds daarna gekyk en gesê dat die statistieke is wat hulle eintlik alreeds gebruik. Daar statistieke in byvoorbeeld van hoeveel tree gedruk word van lynstaande, scrums, turnovers soos ons die rugby terme gebruik ensovoorts, persentasie gewys en dan ook van watter facet van die spel, lynstaande, scrums ensovoorts. En ek kan aangaan en miskien 'n meer voorbeeld is die gewig van spelers, die gemiddelde gewig van voorspelers gedurende 2019 rugby wêreldbeker was 212 kg gemiddeld en agterspelers 98 kg. En dit gaan terug tot by 1974 se gewig. Ja. So spelers het swaarder geword en dit is ook die taktiek dan wat verander het.
Natuurlik ja.
So fokus julle dan fokus dit meer op die wêreldbekers.
Dit's net rugby wêreldbeker, die 32 jaar van die rugby wêreldbeker, 9 kompetisies of toernooie.
Ja. En as jy die statistiek lees van die eerste een af wat jy na gekyk het as 'n analis in hierdie geval tot 2019 toe. Wat het jou die meeste opgeval? Wat het die meeste verander?
Die bal in spel speeltyd. Dit het baie verander. Kan statistieke gee, maar het miskien nie nodig vir hierdie program nie, van hoeveel die bal meer in die lig gehou word. Die reels het ook daarmee gehelp, maar ook die africhting enzovoorts. En dan die ander ding wat uitstaan, weet ons allemaal, dit is vuilspel. En ek weet nie of ek name kan noem nie, maar
gaan gerus voort.
Andre Watson en Hugh Bladen het saam met tyd gespandeer toe die boek gelaunch het.
Wow.
En Andre het 'n ander opinie, maar my opinie is dat ek dink is 'n goeie ding dat 'n ou geel kaart kry as hy hoog gaan. Ek dink vrouens kyk na die rugby baie meer as klompie jare terug en dit is hoekom ek dink die vuilspel miskien hard gestraf moet word. Maar ek weet, daar is 'n ander opinie wat mense sê, rugby is rugby is rugby. Ek dink ook, die vroue rugby is ook besig om te groei, en een hoofstuk in die boek gaan oor vroue rugby.
Wat het Watty gesê?
Wel, die vroue rugby het die statistiek in van die vroue die meeste tackles doen, die meeste drieën gedrongen, die beste skopper en sovoorts, en hulle het die 2021 rugby beker in Seeland in September, en hulle het ook 9 toernooie gehad, alhoewel in 1990 begin. Maar wat sê die vrouwens, ek sê die huisvrouwens het vir my eintlik gecomplimenteer oor die boek, want eers het hulle gesê die boek is op die koffietafel in die huis, en wanneer die mense inloop, dan kyk hulle die boek en hulle kuier nie. En as die koffietafelboek weggesit het, dan kom hulle met die volgende besoek en vraag, maar waar is die boek?
Waar is die boek?
Maar die vrouwens is besig om rugby meer te kyk, en dit is hoekom ek het wil terugbring na die vuilspel of ruwe spel, en ek dink, hoogvat is uit, neckroll is uit, kom speel die game, bal in lig is baie belangrik en meer tyd nou.
Wat denk jy dit beteken dat daar dat die voorspelers swaarder is as wat hulle was in 1995 byvoorbeeld? Wat het dit vir die spel beteken?
Dit is 'n moeilike vraag, want ek dink toch die spel is vinniger,
ja.
So ek dink hulle is beter gekondisioneer die spelers. So ek sal nie sê, as ek die term al gebruik, vetter en onfikswaarder nie, hulle is basis net groter en beter gekondisioneer. Die grootste voorspeler is 153 kilogram geweeg van Tonga, die voorspeler, en hy is ook baie beweeglik gewees. So ek dink die ouwe speel ook terwyl hulle ouwer word, en daar is speler van 35 tot 38 in die voorspeler groep.
So.
En die gewig, denk ek, is nie die groot factor, en is goed gekondisioneer.
Ankie, ek wil graag net weet, die blauwbolspelers.
Kom ons kyk net aan, hierdie is 'n boek oor die wereldbeker.
Ja, wacht vir dit, daar ek aan by dit, Annie. So die blauwbolspelers, het hulle allemaal uitgestaan in al die wereldbekers, as meer as die ander spelers? Het hulle uitgestaan? Ankie?
Die statistiek is nie in die boek.
Ah, prachtig.
Ek kan hom net verkeerd kry.
Kan ons nou weer ordentlike ernstige vraag vra, asseblief? Rarig? Ek wil 'n baie interessante ding hier vir jou net opbring, want dit laat mens dink, ek is elke jaar baie gelukkig om by die St. John's Rugbyfees op te tree as ceremoniemeester, en so 6 jaar terug, toe is Dr. John Patricius, is hy die gastspreker. Toe sê hy, seuns, dis nie die hoërskoolseuns, doen my 'n guns, die van julle wat 93 kilogram weeg, en wat 6 voet 3 is, staan asseblief op. Toe staan 65% van die seuns op. Toe sê hy, boys, julle is allemaal dieselfde grootte en groter as wat ons rugbyspeler van die eeuw Frik de Pré was.
Wow.
En ek dink dis heel duidelik van wat jy nou vir ons gesê het, van wat uitstaan uit die statistieke uit, is daardie tipe van ding. As jy kyk na die statistieke van die laaste 4 wereldbekers, wat verwag jy statistiek gewys van die volgende 1 oor 3 jaar vanaf, Ankie? Ek weet, dis 'n baie moeilike ding. Ek vra jou om in die kristalbal in te kyk. Dink jy die spelpatrone gaan daadwerklik verskil op in 'n mate, of al dan nie?
Ek dink dit gaan daadwerklik verskil nie, want dit het reeds tussen 2011 na 2019 baie verskil, met meer tyd van die bal wat gehanteer word, minder skoppe, skrams word minder, lynstaan word een groter aanvalswapen. So ek sal nie sê drasties nie, maar ek dink die vuilspel sal nog steeds sterk bestuur word. Daar was 25 rooi kaarte gewees in die geskiedenis van die perk die wereldbeker, waarvan de derde in die laaste wereldbeker in 2019 plaasgevind.
Oh my, een derde?
Ja, en geel kaarte basis ook een ratio wat skokkend klink, maar wat positief is.
Mm.
Want daar is nie meer so ding soveel spel nie, maar nou kry jy die argument van waar mense sê, en dit kom van die All Black africhter, of twee prominente africhters het gesê, dis tyd om een wedstrijd te beplan met 14 spelers op die veld. En dit is miskien die beste antwoord wat ek kan gee
wow.
vir jou vir die grootste verskil, want ek dink nie, ek wil een groot verskil uitdink nie, en opdroom nie, want ek dink sal nooit meer die selfe wees, maar die verskil is dat dalk beplan hulle om een wedstrijd te speel vir een groot deel van die tyd met 14 spelers. En dan moet jy besluit hoe jy daarby gaan aanpas. Soos haal voorspelers af en sit miskien meer agterspelers in, omdat daar miskien meer beweeglikheid wees na die geval.
Ek wil gaan vra, het jy Chasing the Sun, het jy die reeks gekyk in gevolg?
Ek het eindelijk nie, en dit is een skande.
O, ja.
Ek weet van dit, en ek weet baie van die inlichting, en ek kan saam praat, maar ek het dit nie nabij gevolg nie.
Ja, gaan, dit moet vir jy sê, ek meen, dit is die type goed, as jy weet, as die mense hierdie boeken so saamvat en so, en dit saam met die reeks, en net om te weet, het werkelijk gebeur, jy weet, soos hierdie gesprekke wat gevoer word, jy wil nou sê, bijvoorbeeld, beplant hierdie 14 man, spel en die type goed, so die gesprekke wat ook in die teetkamers plaasvind, mense nooit eers van weet nie, wat bitter merkbaarig en baie interessant is.
Ek dink wat so gereeld gebeur in daardie situasies is, ons wat buite dit staan, besef nie altyd wat die werklike strategie is nie. As jy nou maar net gaan, ek sit met jou in die gesels, nou dink ek terug, wat dink ek, wat onthou ek as het ware van ons wen in die wereldbeker? En ek onthou net die eerste 3 of 4 wedstrijde, was daar nie een straathond wat nie geweet het, ons gaan die bal skop as ons omkring.
Ja.
En ek praat nie van ekke nie, ek praat van die normale ou in die straat, rassiese ou en skop nie die bal.
Okay. Ja.
Maar toe hulle hom nie moes skop nie, toe het hulle nie. En ewe skielik het hulle allemaal, en ek wil die term gebruik, omkant gevang, want hulle die strategie heeltemaal verander.
Ja. Jy dwing my om die vraag te bly antwoord, wat gaan anders wees in die 2023, en ek het nie een vooraf beplande antwoord gehad nie, maar jy dreig my soent, en ek dink ek het een groter, beter antwoord as van die vorige antwoord op die ene. Dit gaan die taktiek wees, en ek gaan het so verduidelik. Ek kan met redelike sekerheid deel, dat ons taktiek het ons die rugby wereldbeker laat wen, en as kolomp goed in die taktiek soos geskop en op die regte tyd nie geskop nie, maar gaan ander ene deel. Ons Springbok africhter, huidige africhter, Jacques Nienaber, is fysiotherapist, en dis wat hy gedoen het, hy van sport en sovoort, en ek moet nie namens hom praat nie, maar mag ek sê is dat hy het geregistreer as deel van die mediese span. Nou, africhter mag nie na by die span kom nie, op die veld kom nie bedruk. Hy mag nie op die veld kom nie, hy sit boe in sy hokkie.
Mm.
En ons...
Waar hulle meeste al hoort in elk geval. Nee, ek ter sommer.
Jacques was langs die veld. Want hy, as africhter, maar het wel geregistreer as een mediese beambte. Kijk, maar sy bip. Hy het op die veld gehardloop. En hy het boodskappe met spelers gedeel. Ander woorde, die tactiek wat toegepas was van ons Springbok africhter en hulp africhter gedurende rugby wel op 2019, het ander is nie besef, dat sy africhter op die veld gehad nie.
Sure.
Jacques was op die veld, en is op die veld hardloop met André Puller te praat, wat baie gebeur het, André sy been getrek, sy skouer getrek, het die inligting gekry van Rassie af, van sy africhter af langs op die veld. So, kom ek sommer raais, want my antwoord het later eers gekom, te sê, ek dink, die tactiek, in addition to wat ons voor gepraat het, van meer bal en lig en so aan.
Prachtig. Ek moet sê, ek was, vrijdag was ek deel van die nieuwskonferentie, toe die twee gepraat het, Rassie en Jacques, en hulle het een verhouding wat skrik vir niks. Dis asof hulle vir mekaar die rugbybal gee, terwyl hulle antwoorde deel. Want Rassie sal sê, man, ou al vraag 3 vrae, dan sal Rassie sê, maar ek sal die middelste deel antwoord, en dan Jacques die antwoord hier die ander twee, en so gaan hulle, en hulle gooi die bal so rond vir mekaar verbaal, dit was een fees om te sien. Hulle vertrou mekaar iets ongelooflik goed. En dis baie interessant, want ek weet hoe, in al my jare van rugby, as jy bo in 'n kommentaarhok sit, in 'n wedstrijd uitsaai, of ek het langs die veld gesit en onderhoude gedoen met die spelers, dan sien jy 2 verskillende wedstrijde. Op die veld sien jy 1 ding, daarboe sien jy iets totaal anders.
Ja.
En dis heel duidelik, die perspektief is fantasties.
Hankie, nou, ek dink daar is baie mense wat gaan sê, hoorie, maar ons stel bitter belang in die boek, waar is die boek beskikbaar?
op die webpage www.thecompletesportster.com.
Alright, so thecompletesportster.com, dis waar jy die boek gaan kry. Die boek se naam is Rugby the Tournament Infographics and Insights, nee.
Yep.
So kry hom vir jouself, daar is 'n bitter interessante boek. Hy is natuurlik in 'n harde band beskikbaar, ek het nou vroeër hier gesien en ook 'n sagte band. Okay, so daar is verskillende weergawes van hom beskikbaar. So kry hom vir jouself daar en ook in e-boek formaat, sien ek nou. Hy is so in daai drie formate beskikbaar. So dis dit. Great stuff. Hoorie maar dankie Hankie. Dit was so baie dankie Hankie. Dit was iets geen wat ek daar gedoen het.
Ek het gesien ja.
Ek is goed met dit hè. Ja.
Vir Klerksdorp is dit nie baie nie, moet sê.
Is net kort dis kan bote word, nie my gadget. Dankie baie dankie. Dis reg lekker met ontmoet en dankie vir die lekker boek. Ek dink dit is wonderlik om dit te hê. So wat jy sê, weet mense kan hierdie tipe van goeders heeltyd deurblaai terwyl jy mens rappie kyk en iets oplees oor spelers en so en is altyd lekker om dit te hê.
En die ou van die blou biller nodig.
Baie dankie.
Gladysport met trots geborg deur webuycars.co.za.
Dit klink soos die cheetah agterlyn.
Ah,
good hands.
Nee, jy dis nie wat jy nou vir my gesê het nie. Moenie nou hier kom. Ek kon nou hier. Was dit nie jy se probleem hier naweek? Nee, ek weet, ek vra maar net daarin.
Dankie daarvoor. Ja, dankie daarvoor.
Jy begin met dit, nie ek nie. Anyway, 6:33. Kan ek net vir sê aan een van die mooiste dinge wat die afgelope week gebeur het wat ons van gelees het. En ek haal eenvoudig net hier aan die Blou Bulle Rugby Unie eer oom Frik Du Preé en nie hoe nie. So kom met ons dit nou nie sê nie. Ons het nou Hoeka, die president van die Blou Bulle Rugby Unie, Willem Strauss ons mee te vertel. Hallo Willem, dankie weer eens. Ek weet jy's nou by 'n funksie uitgeglip daar net om spesiaal met ons te praat. Dankie daarvoor. Hoe gaan dit daar by jou?
Nee, goeie naam, man, het is vrij koud hier waar staan. Maar, dit sal oorleef.
Ach, lekker. Hoorie, maar, vertel ons net gauw van hierdie ongelooflike oomblik wat julle gedeel het, want ek meen, ek wil die foto's sien, en ek was so jaloers op die foto's, ek moes daar gewees, ek het gemis, maar, wat een ongelooflike oomblik. Wat het julle laat besluit om dit te doen, Willem?
Ach, dit is maar deel van ons strategie, weet, tussen my en Edgar Redbone en die raad en die, en ons bestuur het ons lank al gevoel, jy weet, ons gaan uiteraard gaan ons deurlopend ontwikkel en die globale handelsmerk ontwikkel en ons penetreer nuwe markte en ons gaan nou in Europa speel en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar dit is net so belangrik om ons tradisies en ons kultuur en ons geskiedenis ook sterk te hou. En spelers soos oom Frik Du Preé, jy weet, die spelers van die eeu, absolute man wat nie net sy generasie geïnspireer het nie, maar ook generasies na hom.
Ja.
Was vir my net die uiteraard die voor die hand liggende man om die Noordpaviljoen te vernoem. Hy is die speler van die eeu, ons het soveel legendes al opgelewer. Maar eintlik, jy weet, hoewel ons die paviljoen hom vernoem, is dit eintlik 'n eer aan al die spelers voor hom. Spelers wat tans speel, spelers wat na hom gaan kom, dis hulle bloed en sweet wat Loftus gebou het. En dis hulle wat van Loftus en die Blou Bulle 'n wêreldikoon gemaak het in die rugby wêreld.
Hy was iets baie spesiaal en julle daarna verwys en julle dit ook vir ons gestuur in die media vrystellings, maar sekerlik een van die min slotte in die hele wêreld wat soos hy gesê het gedrap, gepleis en geskor het, nie waar nie?
Ek het mal oor hom vryk, hy het er op staan. Hy my dood gelag weer vir sy traantjies dood. Hy sê ons het vir my baie gee gegee te sê en sy daar het hy net 'n handdruk en 'n uittrap gekry. hy het nie in die skram gedruk nie, sê hy, want hy het drie gedruk. En jy kan nie glo hy's op pad na 86. Hy is sy mind, sy fisies, hy is, ek sou wil sê, as ons so kan lyk op 86, so ja. baie dankbaar.
Ek hoor jou. As mens terugdink aan I mean, hy het sy debuut op die 7de januari 1961 gemaak op die flank, teen 'n baie sterk Engelse span op Twickenham, en uiteindelik sy laaste toets, sy 38ste toets, 10 jaar later gespeel, op die 7de Augustus, teen op die ouderdom van 35, toe teen nommer 4 trui gedra teen Australië. In daardie dae, was dit 'n ongelooflike ding om te kan doen, 38 toetse, en dit het vir jare en jare en jare gestaan, totdat ek dink Joost van der Westhuizen eerste bom verby is, nie waar nie?
Ja, nee, dit is, was so lang, die certificaat record, soos jy sê, op so lang tyd, te gespeel het, en daar aantal toets in die amateurtijd, dit wil gedoen wees. En om Frik, jy weet, wereldwijd word hy hoog aan gesaan, as ek altyd kyk na die Zeelandse programme, op lees boeken van Colin Meads en iets meer, Frik Du Preé is maar een man wat altyd sy naam genoem word, ook hier Willie John McBride en iets meer, dit baie interessant van om Frik, is hy 8 toetse gespeeld in die Britse deals, nie een verloor, 6 gewen, 2 gelyk op, en dan het hy ook vir die 62 Noordrandsons van gespeel, wat die Leeuws geklop het, so hy het die Britse Leeuws 7 keer gewen.
Wow.
Ek sal like om te weet, Soos ja. Die kinders sou sê, like om te weet. Hoeveel ander spelers in die enige in die wêreld het 7 oorwinnings oor die Britse en US News?
Ek betwyfel dit baie sterk. Ek dink nie daar is enige iemand anders wat daai tipe van rekord teen hulle sou kon nie, want laat mens nou maar eerlik wees, om teen die Leeus net een keer te kon wen is 'n ongelooflike ding. So nee, dit is fantasties. Vertel vir my, ek wil nou nie hê jy moet enige van julle geheime weggee nie, maar is daar nog so 'n paar verrassingkies wat die tipe van ding aanbetref, Willem, of al dan nie?
Ach, Arnold, kom ons kyk die ontwikkeling en jy weet, dit is iets wat jou daarom baie exclusief soort van wil hou en jy weet, en dit hoe is standaard wat jou in die gestel is, het een vlug, maar kom ons kyk die ontwikkeling, dit blijf hier in die deel van ons strategie, jy weet, om ons voormalige spelers te eer en die nodige erkenning te gee, hoef nou nie een paviljoen elke oud te noem nie, maar het is ook ander maniere, en COVID maak het nou bietjie moeilik, ek het een klompie planne gehad vir die oud spelers, maar wat nu het uiteraard in hierdie tye, het is eintlik baie blij dat ou, soos een Frik wat nou baie bang was om uit te kom, hier die moeite gedoen het, om weer te gekom het, ek wil ook daarom net vir julle noem, dat jy weet, ons gaan een ontwikkeling doen aan die Noordpaviljoen, hooplik in einde volgende jaar klaar wees, waar ons een Bloubulle museum gaan hê.
Ooh, nice.
En dit gaan rarig, ek kan vir jou beloof 5 ster wees, en ons sal, wanneer ons nader aan daai tyd kom, weer een paar initiatieven doen om die oudspelers op verder te erkenning te gee.
Nou Willem, ek het net gauw 2 goed wat ek wil sê. Die eerste ding wat ek wil sê is, een van die voorstellen wat ek soms nou vir jou wil maak, is die trofeekas vir julle raak met klein. Nie? So, as jy wil, groot FM 90.5, ons kan hande vat, dan maak ons een groter kas, dan noem ons die groot kas vir die trofee. Maar hoor jy, dis nou, ek maak nou lekker grapjes daar, maar weet jy wat, hoe is dit nie, net die rugby so vinnig geswaai het in Pretoria, ben ons het letterlik al die groot bekers, waar is die kap, al die bekers staan nou hier, die rugby is weer gesond in Pretoria, wat skryf jy toe aan dit?
Ja, ek dink jy dis so vinnig as wat jy en die mense daarby dit al dink, jy weet, maar ons 3 jaar terug, met die nieuwe bestuur begin het, was daar een kom dapper besluite wat geneem moes geword het, ons moes aandeelhouers aan boord kry, ons moes totale personeel verandering ondergaan, ons moes ons strukture met mekaar in line, ons moes, daar was een klomp dinge wat ons gebeur het, en uiteindelik, jy weet, het die dinge mooi uitgewerk en die planne by mekaar uitgekom, en ons is regtig in een baie goeie spasie nou, natuurlijk het teken op ons rug, maar dis hoe dit moet wees, ek meen, ek was regtig gehad om die vorige 10 jaar vir jou grafies oor die bille, so wees nou jylle jaloers op ons, en vertel ons koop allemaal, en ons doen dit, en ons doen dat, ek hou dat, so, ons sien ook uit aan Moraanse wedstrijd natuurlijk in die Stormers, groot traditioneel en ook sy Davie op loft is, het gaan een wille wedstrijd wees, maar ek moet vir julle twee mannen sê, ek wonder of daar een span in die wereld is op provinciale en klapvlak, wat 4 losse spelers het, soos myself moet sê, Elric Lou, Wijn van Willen en Marco van Staden in 1-23. Dit is absoluut ongelooflik. En dit is een half hard sê, dit sal waarschijnlijk hulle net 1 of 2 keer kan sien samenspeel, want dan gaan Dwayne hulle bokke toe gaan, en Marco gaan oor sê, maar ek sien geweldigheid om hierdie 4-tal morgens in aksie te sien.
Jy laat my dink aan my ou kerel wat daar van Bloemfontein afgekom het, wat gesê het, met Bloemfontein se meisjes kan jy met jou oor toe kies. Nou, dis die selde ding hiersom met hierdie manne, is precies die selfde ding nie waar nie.
Hierdie 4 losse spelers, ek sien so uit na morgens, net om hulle in 'n kombinatie te sien.
Ek hoor jou. Willem, ek is ook geïnteresseerd om te hoor, hoe benader jy hierdie wedstrijd, want ek ben streng gesproke, jylle volgende 2 wedstrijde is, as het ware, 2 eindstrijde, nie waar nie.
Ja, hierdie in die Rainbow Cup is het tabbe, en is die 4 topspanne en die naweek in en naweek uit teen mekaar. Ja, ek moet gesê, ek was nou volgende op die kapteinsoefening gewees, en die man is definitief gefokus en gemotiveerd, as die twyfel nie. En Dwayne het gepraat, en Jake het gepraat, en die man het geluister nie, ek het nie twyfel dat ons môre aand op al die cilinders van vier nie, ek dink, weet wat vir my en jou en die volgende dan bietjie bekommer, maar Jake sê, don't worry, is dat ons krams met hulle man staat, maar Jacob Pieper is die skeidsregter, beteken wissel het ook maar van skeidsregter interpretatie, maar die manne is reg, maar ja, ongelukkig gaan die Stormers seker ook reg wees, maar dit gaan een groot wedstrijd wees.
Ach, kan nie waar.
Ek wil ook bitter graag by jou, verskoon my, by jou hoor, Mornay Stein, is daar nie een wijnplaas iwers wat een Cabernet Sauvignon na hom wil vernoem nie, want dit behoort Stein te wees van een of ander type, want hy word nie beter met ouderom, nie waar nie?
Nee, liewe genade, ek nou daar kom sê, ek moet maar speel tot hy 50, ek was nie beskerings nie,
ja.
en hy daai temperament en daai cool kop op hom, ek meen, is nou nie 'n verskoning toe ons verlede naweek verloor het toe en alweer terug teen die Lions nie. Hulle het goed gespeel, maar jy weet wanneer Dwayne en Morney op die veld is, daai laaste 20 minute, soos Engels ons sê, weet om 'n game te close. Jy weet daai my ervaring, my pa het altyd vir my gesê 30 jaar se ervaring kom oor 30 jaar. Jy Google dit. En daai ervaring wat in Morney en Dwayne het, is net absoluut goud.
Absoluut.
Net laaste ou vraagie en dan Harold Verster wat op pad is van Japan en Johan Goosen van Montpellier af. Julle laai die ding hier hè.
Ja, dan meer Harold Verster nie. Hy sien jou daar met die cheetahs en hy sê ook al 70. Ek wil hom nie en meer Harold Forster.
Ja.
Maar ja, ons is opgewonde. Harold is 'n produk in elk geval van die Bulle, naam Palle Borwa, op skool gewees, dieselfde skool as Dale Steyn. 'n Groot sterk senter in Japan was hy afgerig deur Robbie Dean, so hy kom met goeie skill set terug Suid-Afrika toe. Johan Goosen heeltemal terug. Hy binne kort ook hierso. Was die speler van die wedstryd in die Heineken Challenge finaal gewees om Montpellier. En dan Jacques Du Plessis wat ook 'n goeie vertoning gelewer het Montpellier ook binne kortie. Kyk, ons gaan baie uitgedin wees in die Karibeker, hoor. Ja, agtertjies na die S120 klomp ouens wat gebokke toe gaan. Ons spelers moet in isolasie gaan vir die Britse Leeu wedstryd, dit oorveel met 'n Karibeker wedstryd. As ons in die Rainbow Cup finaal se speel is dit dieselfde naweek as wat die Karibeker afskop. Dit was teen die dubbelronde gewees, maar ja, dit is net wat dit is. So ons diepte gaan geweldige toets word, maar dat Johan Goosen, Harold Forster en Jacques Du Plessis van leemtes kan vul is verseker.
Man, ek kan net vir jou sê dit was 'n groot plesier om met jou te praat. Welgedaan en ek haal my hoed vir julle af dat julle ou spelers eers soos wat julle vir Oom Frik geëer het. Ja, inteendeel, ek moet sê met die geselsie wat julle met hom gehad het op die veld het ek so halwe trantjie weggepink want hy is 'n absolute nasionale held. So welgedaan. Baie trots op julle, welgedaan.
Baie dankie aan julle twee ook en dankie vir groot FM se ondersteuning van die Bulle ook.
Dit is 'n groot plesier. Lekker middag hierdie res van die funksie.
Dankie
wel. Dankie wel. Hoe ongelooflik is dit, hè? Ek dink dit sê net baie vir my. En jy weet, dis wat ek hou van die nuwe bestuurs wat hulle bring. Ek meen ons nou hoeveel keer het ons nou al met van die spelers hier gechat met die coaches wat Jake hier gehad.
Ja.
Ons het almal hier gehad en ek moet vir jou sê ons het versneel gehad met die bemarkingskant is. En 'n mens kan net sien daar is net nuwe vuur wat ingeblaas is daar en is my goed en is my lekker en ek sien uit na wat nog gaan voor lê.
En dis hoe dit behoort te wees, ja. Ruben. Ja. Ons totaal onbruikbare sportfeit van die dag, maar nog steeds interessant. Enetjie. Hoe is hierdie? In 1891 was daar 'n rugby afrigter by die naam van James Naismith wat in die winter op die Moddereiland, dis nou Engeland, sy spelers wou fiks hou, maar dit kon toe nou nie buite plaas vind nie sonder dat daar miskien beserings en siektes sou gebeur het nie. Dit moes ook bal gesentreer wees sodat die manne kan aanhou werk op hulle vaardighede. Toe maak hy 'n hoepel in die gimnasium staan en die ouens begin gooi en sien daar basketbal is gebore. So die ou klein Amerikaanse tydverdryfie het sy oorsprong aan rugby te danke. Sê dankie MLB, dis 'n regte basketcase.
Ah, nice. Wat die ek wou nou vinnig 'n breek gevat het, maar Anie, ek besef ons tyd is amper daarmee heen. Kom ons praat gou tennis.
Roger Federer het ons die laaste deeltjie hier met meneer Strauss gesels. Toe het Roger Federer die knoop deurgehaak in sy tweede ronde wedstryd, maar dit was nie maklik nie. Hy het bietjie rondgekrap en op die ou einde het hy toe nou uiteindelik deurgekom om in 4 stelle te wen, maar dit was nie vir hom maklik nie. Novak Djokovic het ook so rukkie terug gewen en hy is ook met antwoorde deur, maar die slegte nuus van Roland Garros is dat ons eie jong meneer Harris ongelukkig in die stof gebyt het en dit nogal ten 'n Engelsman. So dis nie lekker nie. Ek dink nie dit was 'n maklik wedstryd nie. Hy het weliswaar die eerste stel gewen, maar toe die volgende 3 op 'n drafstappie verloor en ek is nogal redelik jammer daaroor. Dan moet ons vinnig praat oor die rugby vir die naweek voordat ons tot sien sê. Wel eerstens Sharks en die Leeus, die Sharks se slot Reniel Higu sê dissipline is 'n groot probleem vir hulle. Luister net hierra. Die Sharks het verloor teen die Stormers en dan natuurlik teen die Bulle. Hulle is op hierdie stadium derde op die punteleer. Hulle het 11 punte, maar hulle punteverskil is meer as die Bulle se as die Stormers in is. So die Stormers ook op 11 punte, maar die Sharks het 14 strafskoppe weggegee teen die Stormers en dit was 10-10 en in Pretoria 16 teenoor die Bulle se 8. En hulle weet die druk is beslis aan. Maar kom ons kyk gou-gou na die wedstryde. Môre aand natuurlijk is het die Bulls ten die Stormers, en dis morgen aand hier net na 6, en dan Emirates Airline Park is dit die Leeuws ten die Sharks, en dis saterdagmiddag. En as jy kyk na hierdie Bulls span, o my wereld, dit is een span, soos Willem gesê, dit is een span wat absoluut skrik vir niks. Ek het dit laatst gesê, en ek was so effens in die moeilikheid daar, want daar was toe nou een probleem, en hulle het verloor, maar ek kan nie sien, dat jy makkelijk na Loftus toe kan kom, en nie kan kom ben. Hoe sê jy?
Nee, verseker nie. Annie, kan ek het gevind, na voor ons rap, net gewoon een ding, ons het vannig daar gechat, en ek wil nog gebe.
O ja, ja, Naomi. Nee,
Naomi in Osaka, wat maak jy nou van die hele tabakel?
Onthou jy toe ons maandagochend gepraat het, toe sy net die $15,000 boete gekry van Roland Garros, want hulle onderteken, as jy een Grand Slam speel, dan onderteken jy een contract wat sê dat jy wel die nuusconferenties sal bywoon. So jy is contractueel verbind. Ons het ook gepraat oor haar klere in Skoeneborg, wat haar 8 syfers een jaar betaal. En hulle kry heel duidelik extra dekking daardeur as sy by hierdie nuuskonferensies bywoon. Terselfde tyd het haar suster op daai selfde dag bekend gemaak dat sy sukkel met die media by Roland Garros, want allemaal vra vir haar hierdie vraag oor die feit dat haar rekord op klei nie besonder goed is nie. En dit het haar self laat afvra oor haar spel en haar type van spel en die standaard wat sy handhaaf op klei, en sy het begin glo, hulle is reg deur vir haar te sê, sy kan nie op klei speel nie. So sy het een geestelike probleem daarmee ontwikkel. Sy het ook blykbaar in die afgelope paar jaar en maande aan depressie gelei. En dit het daarby bygedra. Reg of verkeerd, ek dink ongelukkig, as jy deesdae 'n topsportster is, dan A, het jy contractuele verbindinge, jy het sekere dinge wat jy moet bybring vir die mense wat vir jou skree, jou ondersteuners, en alles anders wat daarmee saamgaan, die sport byvoorbeeld. Het jy ook verpligtinge teenoor, want dis die sport wat jou, sy het verlede jaar $55 miljoen verdien, Ruben. En dit kom as gevolg van tennis, nie enig iets anders nie. So jy het alle haar die ander verpligtinge. Terselfde tyd, dink ek ook, sy die kollig baie ferm geplaas op die geestelike deel van wat het is om een sportman of een sportvrou te wees, daar heel, heel boe en die druk wat jy kry. Ek dink nie dis een van daardie situasies waar daar reg of verkeerd is nie, daar moet 'n goue middelweg gevind word hier, waar die organiseerders, die ATP toer en die vroue toer by mekaar kom en sê, luister, hierdie is die eerste wat ons mee deel, hoe gaan ons atlete wat hiermee sukkel tegemoet kom, hoe gaan ons hulle help oplei by nuuskonferensies, hoe gaan ons die media vra om saam te speel en nie noodwendig afkrakende vrae te vra nie, maar om vrae te vra. Ek het 'n hele paar van my pelle in die media die afgelope 3 of 4 dae op media op Facebook opgehou, wat net gesê het, the post-match presser is a waste of time. En dis 'n interessante gedagte, want baie van die ouens gaan nie eers na hom toe nie. Aan die ander kant is daar van die media ouens wat daai vrae nodig het vir wat hulle ook al wil gebruik, of het nou sosiale media is, of het die koerante is, en of het televisie is. Jy het kopie nodig, jy het woorde nodig om jou story meer vol te maak. Daarby saam, hier is het ding wat nou nie deur my kop flits, en nie baie flits gereeld deur my kop nie, maar die feit van die saak is, hoe weet mens of 'n speler wel 'n ding gesê het of al dan nie? As hulle dit nie by die presser gesê het nie, dan het hulle dit nie gesê nie. So, hulle kan ook die media verantwoordelik hou vir dit wat hulle nie gesê het nie. Dis 'n baie belangrike ding. Want dit beteken, as dit nie daar gesê is nie, en daar is nie rekord daarvan nie, jy kan dit nie gaan opmaak nie, dit word opgeneem.
Dit is ook baie keer interpretatie van dit nie.
Is so, dit is inderdaad so, maar weer en selfs daar kan jy teruggaan en sê, maar dit is nie wat gesê is hier nie, jy het hierdie ding verdraai om jou story te pas, en dis hoe dit is.
Hallo wereld 101.
Ja, jy weet wat Ruben, dit was veel eenvoudiger in die ou dae. As jy oom Frikkel is het afvat, hulle het nie nuuskonferensies voor die tyd gehad en a toss of the coin en hulle praat met die skeidsregter, hulle het net hulle treie aangetrek en gejol en in 'n halwe suurlemoen gestryk halftyd en gejol. En ek weet nie altyd of het regtig alles so behoort wees. Aan die ander kant, as jy $55 miljoen een jaar verdien, dan moet jy seker so nou en dan dans vir jou brood. Ongelukkig. Het is 'n baie, baie moeilike situasie. Terselfde tyd, ek het dit ook vir Enkie gesê net nou, dat dis vir my baie interessant. In my hele loopbaan is daar kritiek. In jou loopbaan het jy ook al kritiek gehad. Mens kry, daar is mense wat kritisch is oor jou. En
absoluut,
hoe hanteer jy dit? Wel, daar is 2 of 3 verskillende maniere om dit te hanteer. Maar jy moet 'n manier vind, jy moet 'n goue middeweg vind om daardie kritiek te hanteer.
Plus, ek wil net sê, ek meen hierdie top sportsterre wat ons het, ek meen hulle het heel waarskynlik 'n baie sterk geestelike span wat saam met hulle werk, want jy moet 'n ek meen kyk soos die rugby en so aan, ek meen
absoluut.
Jy het natuurlik daai kopdokters wat saam met jou is gaan. So ek meen dis maar ek verstaan die ander kant van die misdaad, dis wat jy gesê het ook. Jy weet ek vind 'n goue middeweg, want sy het ook 'n kant. En dis ook 'n welle ding wat sy het
sê,
nee, so wat jy gesê het.
So Ruben, so 8 jaar terug het iemand op sosiale media gesê Is there anyone else there who wants to assassinate Arnold Getz?
Ja.
Wat moet mens daaromtrent doen?
Ja.
Ek het heel duidelik die ou geïrriteer. En maar dis hoe dit is. Nou wonder jy by jouself, gaan die ou dit verder vat? En toe dog ek net, as hy wil, dan sal hy. En dan moet ons dit maar van daar af vat.
Gelukkig kan jy vinnig en ver hardloop.
Maar ek sal veel vinniger met hardloop as wat ek nou hardloop.
8 minute voor 7. Nou Annie, ek moet vir jou sê, hier is jy veilig. Wag af jou, ek gaan vir jou, jy gaan skote vat hier.
Nee, ek verstaan. Ek het al reeds soos jy aangaan met die Vrystaat deesdae. Is nie reg nie.
Jy vir ons 'n lag vir die dag.
Ek het vir ons 'n lag.
Vier bietjie jou skote.
Weet. Die ou Bloubil stit, hy gat oor see. Hy gaan daar in die middel van Dakota in Amerika, want hy hoor van hierdie Big Chief Running Bull, wat die beste geheue het van alle tye. Beste geheue van alle tye. Niemand onthou meer as hy nie. En hy loop in die man se tent in en hy sê, Big Chief Running Bull, what did you have for breakfast on the 25th of February 1962? Hy dink so rukkie, hy sê, eggs. 25 jaar later gaan Bloubil, en hy is weer daar in die middel van Dakota aan, en hy gaan soek weer vir Big Chief Running Bull, en hy loop aan die tent in, en hy dog, hy het daarom nou bietjie Indiaan geleer, en hy weet nou hoe om hallo te sê. Toe sê hy, how? Toe sê Big Chief Running Bull, scrambled.
Dis brilliant, die selfvertrou hy moes voltooi. Lekker naweek, Annie.
Selfde vir jou, beste vir jou span, Mama.
Dankie.